слухаєте подкаст Громадського радіо.
У Сербії винесли перший вирок за організацію участі у війні на окупованій території в Україні. Чоловіка засудили до 6 місяців позбавлення волі у вигляді домашнього арешту без електронного нагляду. Однак це перший подібний вирок Україні, з якої, за оцінками посла України у Сербії Олександра Олександровича, від грудня 2018 року понад 300 громадян пішли воювати на боці бойовиків на Донбасі. З чим пов'язана така зміна поведінки влади Сербії або ж правоохоронців цієї країни? Говоримо про це з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. З чим, на вашу думку, пов'язана така зміна поведінки влади або ж правоохоронців Сербії? Адже вони, в принципі, люди, які називають себе громадянами Сербії, відкрито там ведуть свою пропагандистську роботу, беруть участь у різних медіапроєктах на окупованих територіях. Я думаю, Сербія в курсі, що ці люди там воюють, присутні.
Ну, дивіться, по-перше, в Сербії був ухвалений відповідний закон, до речі, в тому числі у зв'язку з тим, що була, як на мене, проведена блискуча дипломатична робота діючого нашого посла пана Олександровича, який представляє Україну в Сербії. Цей закон передбачає, що забороняється брати участь в бойових діях громадянам Сербії в різного роду конфліктах, зокрема такий конфлікт, як фактично російсько-українська війна, протистояння на Донбасі. Він був ухвалений, в принципі, ще 2016-17 роки. І за ним, згідно цього закону, вже Україна наполягала ще з 2017 року і подавала відповідні списки, зокрема Служба безпеки і прокуратура, по тих громадянах Сербії, які, як встановлено українським слідством, брали участь в конфлікті на Донбасі якраз на стороні російських бойовиків, російських найманців. І були сформовані відповідні списки, були відкриті провадження чи кримінальні справи в Сербії, але процес рухався надто повільно. І от зараз, в принципі, це цілком логічне завершення того, що має, в принципі, бути. Тому що докази, які надавала українська сторона, вони ясно підтверджують участь саме цих сербських громадян. Там є і їхні світлини певні, є інформація про пересування і таке інше. Тому, в принципі, мені здається, що це зараз логічно те, що мало статися і раніше, і добре, що цей процес, він поступово рухається.
Яка взагалі риторика Сербії щодо окупації Криму та щодо війни на сході України? От хотілося б від вас дізнатися, от що на офіційному рівні говорять, і що не на офіційному, окремі там політичні сили?
Ну, ви знаєте, що Сербія, скажімо так, країна доволі неоднозначна. Вона
знаю.
В тому сенсі, що вони поставили себе на свого роду розтяжку таку, тому що з одного боку вони декларують свої європейські наміри і прагнення по долученню в майбутньому навіть до Європейського Союзу. А про НАТО мова не йде, але про Європейський Союз, в принципі, це питання піднімається. З іншого боку, вони надзвичайно залежні від співпраці з Росією по лінії і церкви, і по військово-технічній співпраці, тому що, в принципі, Сербія є одним із основних клієнтів, споживачів, фактично, якщо так можна сказати, зброї російської. Але незважаючи на це, в принципі, робота по співпраці дипломатичній України і Сербії, вона проводиться і, в принципі, проводиться доволі таки непогано. Поки що президент Зеленський в Сербію не їздив, але, наприклад, його попередник Петро Порошенко, він все-таки відвідував Белград з офіційним візитом і доволі таки, в принципі, там домовлялися. Що стосується офіційної позиції, ви знаєте, що, а якщо хто не знає, то я можу сказати, що Сербія не визнає анексії Криму, тому що це підігрування Російської Федерації. Натомість, взагалі-то, це дуже дивно, тому що і це зовсім не відповідає рівноправності і паритету, оскільки, наприклад, Україна не визнає незалежності Косово. І, зважаючи на такі аспекти, я думаю, що те, що Сербія не може визнати офіційно і назвати речі своїми іменами так, як вони є насправді, що це анексія української території відбулася, ну, свідчить про те, що, м'яко кажучи, не дуже, скажімо так, не дуже це в стилі нормальної доброзичливості щодо міжнародних відносин. І це є, звичайно, проблема.
Повертаючись до засуджених і справ проти людей, які воювали на Донбасі, наскільки конкретно це перший вирок, наскільки це суворе покарання, враховуючи залученість цього чоловіка до бойових дій, те, що він визнав свою провину?
Ну, ви знаєте, я думаю, що недостатньо суворе, але ну таке безпосередньо на сьогоднішній день сербське законодавство. І зрозуміло, що бачите, як позицію Сербії, яку зайняла, що ми то, може, когось і покараємо, але не будемо, бо, мабуть, це робити ну занадто жорстко, не настільки жорстко, наскільки це могло би бути і наскільки би нам цього хотілося. Але я вам скажу так, що як би там не було, але навіть тут питання, можливо, навіть не в жорсткості покарання, питання в самому факті і прецеденті, що це сталося. І це відкриває можливість для подальших судових розглядів і вироків, можливо, з жорсткішими термінами покарання, можливо, з кваліфікацією за іншими статтями законодавства місцевого сербського кримінального, що в цілому є добре. Тому що, по-перше, це на рівні судового вироку і рішення фактично в Сербії визнає те, що ці люди були і вони брали участь в конфлікті на стороні Росії фактично. Це встановлюється. По-друге, це створює прецедент для майбутніх рішень суду, які вже, ну скажімо так, можуть сказати, що крига скресла, і вже такі подібні норми, які раніше не застосовувалися в законодавстві, їх можна застосовувати. Тому позитив все-таки він більше в цьому, в самому факті.
Я нагадаю, що ми говоримо з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Це «Донбаська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. Пане Олександре, ви сказали про те, що Україна ну надає інформацію Сербії про тих сербів, громадян Сербії, про яких відомо, що вони воювали українським правоохоронцям. А от чи сама Сербія відслідковує, у яких країнах воюють її громадяни? От кого, можливо, засуджує, можливо, когось і ні? Така вибірковість.
Ну, серби, звичайно, мають відстежувати. Кожна країна має це відстежувати. Де перебувають громадяни? Тому що я хочу вам ще звернути увагу на один момент, про який представники окремих країн не так часто згадують, але є конвенція ООН, яка забороняє найманство. І фактично, коли представники однієї країни їдуть і беруть участь на стороні іншої країни в її інтересах, це фактично є найманство. І це заборонено практично в усіх кримінальних кодексах світу. І в Росії, в тому числі, і в Сербії теж має бути відповідна стаття згідно цієї конвенції ООН. Тому її абсолютно цілком можна застосовувати. Єдине, що складність цієї статті, вона завжди полягає в тому, що потрібно, доводячи найманство, зазначити джерела коштів, які сплачувалися за участь в конфлікті. Тому що ця стаття, формулювання, воно передбачає, що має бути якась особиста вигода. Як правило, вона стосується саме вигоди в розумінні коштів. Але такі статті є. І вони мають застосовуватися. Ну, я вам скажу так, що навряд без привернення уваги з українського боку і фіксації цих даних, і їх передачі сербській стороні, навряд чи вони були б такими прискіпливими щодо своїх громадян і участі їх безпосередньо в російсько-українському конфлікті. Тому цей процес потрібно постійно моніторити і співпрацювати з різними країнами, громадяни яких з'являлися і нам відомо, брали участь, це і в Чехії були прецеденти, і не тільки, їх виявляти і передавати по запиту по міжнародно-правовій допомозі, інформувати відповідні країни про те, що такі особи, на нашу думку, вчиняють кримінальний злочин, є підтвердження цьому, і просимо застосувати до них відповідно санкції кримінального кодексу тієї країни, громадянство якої вони мають, і на території якої перебувають.
Пане Олександре, трохи про інше хочу спитати, але також пов'язане безпосередньо з війною на Донбасі. Сьогодні Володимир Зеленський заявив, що потрібні прямі переговори з Володимиром Путіним, аби врегулювати ситуацію на Сході або припинити війну. От я пропоную послухати фрагмент, а потім обговоримо його.
8 років, як Росія анексувала Крим. І я не боюся говорити всім і говорити прямо росіянам. Саме тому водночас я не боюсь прямої розмови з ним. Ми не боїмось прямого діалогу. Ми знаємо, хто з європейських країн підтримує Україну, і це правда, і дякуємо їм. Ми знаємо, хто з українських країн робить вигляд, що підтримує Україну і нашу незалежність. Ми знаємо, що наша армія найкраща у світі і захистить нас. І чесно, і всі нас підтримують. Але ніхто, крім нашої армії, нас не захистить. Це правда. І ми повинні зізнатися, без нашого війська ми не зможемо зупинити війну. І ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали вже всі. Всі зовнішні партнери, всі зовнішні визнали, а деякі внутрішні це не визнають. І ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія.
Ну, отже, наскільки такі перемовини можливі? Пане Олександре, ну, я думаю, ви почули, наскільки можливі такі переговори з Путіним? Прямі.
Дивіться, я все-таки схильний до того, що той конфлікт, який є, він потребує посередника. Я в цьому переконаний. І нам логічніше, мабуть, говорити все-таки про те, що, можливо, нам варто дослухатись зараз до пропозиції тієї ж Туреччини, обговорити інші варіанти. Зараз в Німеччині новий уряд, новий канцлер. Потрібно встановити контакт. Потрібно, як би там не було, спробувати, можливо, в рамках тієї ж нормандської четвірки. Ну, тобто, якісь вживати кроки. Ну, давайте визнаємо одну річ. Скільки пройшло часу, відколи президент України записав оце звернення до Путіна про те, що він хоче з ним зустрічі? Ну, вже, мабуть, скоро рік. Після цього було відповідне доручення керівнику офісу Єрмаку про те, що треба таку зустріч організувати. Ну, ніяких же ж, ну, фактично, ніяких перспектив такої зустрічі її немає. То для чого ми намагаємося топтатися на місці і досягти того, чого поки що, ну, з тих чи інших причин неможливо досягти? Може спробувати інші кроки? Тому що наївність того, що ми можемо просто зустрітися з Путіним і це врегулювати, ну, даруйте, це виглядає дещо наївно. Треба розуміти, що ситуація, яка зараз є, це вже не питання російсько-української тільки війни. Зрозуміло, воно нас турбує в першу чергу, бо війна йде на нашій території, захопили наші території. Але це вже питання, яке стосується європейської безпеки і світової безпеки, тому що задіяна велика кількість гравців, і Путін постійно апелює до Європи, до світу. Нещодавно він зробив заяву про те, що він задоволений тим, як стурбована Європа накопиченням сили на кордонах з Україною. Тому що хай вони бачать, як ми реагуємо. Він же звертається постійно в своїй риториці не тільки до України, а й до європейських країн, до світу. Саме тому, я думаю, що потрібно шукати форми різні. Ну, давайте почнемо з малих кроків. Пропонує Ердоган якусь зміну формату. Давайте не робити якихось грандіозних, там, можливо, рухів і так далі. Почнемо з малого. Спробуватимемо перенести мінський формат в Стамбул чи в Анкару. Ми ж все одно вже представники влади сказали, що в Мінськ уже ніхто не поїде, як на майданчик. То давайте шукати можливість цього починати. Можливо, зараз задіювати Німеччину з новим урядом. Якісь шукати можливості кроки. Тут зараз будуть перемовини, плануються Байдена і Путіна. Тут теж має прозвучати наша позиція. Я не думаю, що сама ідея зустрітися і один на один, вона щось змінить. Хоча, знову ж таки, сам запереконаю за своїми якимись уявленнями, я розумію, що на тому чи іншому майданчику аж представниками Російської Федерації потрібно буде зустрічатися. Якщо ми на національному рівні державному заявляємо про те, що альтернативи політико-дипломатичному шляху немає. Але цей політико-дипломатичний шлях має бути із залученням посередників, має бути із залученням міжнародних організацій, як то ОБСЄ, і за контролем якраз за виконанням і примушування до виконання тих пунктів, про які домовляються. Наприклад, припинення вогню, наприклад, відкриття КПВВ, це те, про що нам домовилися в грудні 2019 року на Нормандському саміті. Ось таким шляхом, на мою думку, потрібно рухатись, тому що навряд до чогось призведе двостороння зустріч. Розумієте, колись президент Фінляндії в 61-62 році, коли виникла криза із Радянським Союзом, і Радянський Союз вимагав задіяти договір і стримувати Німеччину після Карибської кризи і будівництва стіни, заявляв тодішній президент, що я зустрінусь з Хрущовим, і ми якось досягнемо порозуміння. Він зустрівся, вони досягли, але ступінь і рівень стосунків між цими лідерами держав тоді був на значно вищому рівні. Я сумніваюся, що на сьогоднішній день той ступінь стосунків, який є між українським президентом, або точніше, якого немає, і президентом Росії, в силу багатьох причин, він щось змінить. Я думаю, що це не ключ до вирішення проблеми.
Пане Олександре, ну і от ми з вами говоримо, а тим часом Марія Захарова, речниця російської ГМЗС, заявила, що Росія відкинула пропозицію Ердогана бути посередником між Зеленським та Путіним.
Ну, бачите, на превеликий жаль, ми бачимо, що сповідують фактично ту ж саму логіку, яка російська, яка полягає в тому, що вони наполягають тільки на виконанні Мінських домовленостей в тому вигляді, в якому вони є. Так, як вони є і так, як вони виписані, їх виконати на сьогоднішній день неможливо. Навіть якби хотів дуже сильно президент, будь-який президент, парламент не хоче голосувати, виходять люди на протести. І в цьому є проблема. А переглядати те, що було підписано, і допускати якісь відступи і застосовувати інші переговірні формати, ми бачимо, що Російська Федерація не бажає. Ну, але нам треба розуміти, що все одно з цієї ситуації треба буде якось виходити. А тут виходу два. Або ми все-таки будемо пропонувати і на чомусь наполягати і шукати ці форми, чи до зміни формату, чи до зміни пропозицій, обговорення цих пропозицій через нормандську зустріч, не тільки. Або воно все буде отак і залишатися, просто без руху, так як воно є.
Це був керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.